Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість – Вадим Васютинський. Вітаю вас, пане Вадиме.
Доброго здоров'я.
Судячи з цих фейсбучних війн, якщо тільки от читати, то дуже високий градус, я так скажу, різкості дискусії. А ваші спостереження як психолога?
Ви знаєте, я думаю, що в історії людства не було таких періодів, коли б не було взаємної ненависті, конфліктів і таке інше. Тобто вони колись загострювалися, посилювалися, колись вони слабшали. Але коли ще не було Фейсбука, не було інтернету, не було політтехнологів, ненависть все одно була. І люди знищували один одного, Бог зна за що. І тому в основі все-таки лежать не політтехнології і не вплив телевізора. В основі лежить, власне, те, за що люди не люблять одні одних, чого вони бояться одні від одних. І найзагальніше, коли говорити про нашу ситуацію, то я сказав би так, це все конфлікти ідентичності. Це зараз таке модне слово, говорити про ідентичність. Ідентичність, ким себе людина почуває, ким вона є. І коли на цю ідентичність зазіхають, або їй здається, що зазіхають, це завжди викликає дуже сильну ворожу агресивну реакцію. А коли говорять про теперішню кампанію, що, мовляв, не було ще такої брудної, на мою думку, це не так. Кампанії 4-го року, кампанії 10-го року були і бруднішими.
І 10-го теж.
Теж. І бруднішими, і агресивнішими. Тоді, знаєте, особливо 4-го року, тоді на кону був, так мовити, цивілізаційний вибір. Куди ми підемо, туди чи туди. Сьогодні аж такого явного цього вибору немає.
Ми маємо...
припускаємо.
Ми не маємо права, знову ж таки, не маємо права називати жодне прізвище з кандидатів у президенти, але складається враження, читаючи пости одного, принаймні, з них, прихильників, що дуже такі апокаліптичні настрої у разі перемоги його опонента. Україна втрапить в руки Росії, я зовсім так спрощено формулюю і так далі.
Знаєте, перше, ми не можемо це виключати, це раз. Але друге, головне тут не що коли йде ось таке загострення, що ближче до цих виборів, до вирішального дня відбувається таке загострення, то й посилюються відповідні оцінки. І люди, які півроку тому могли дуже лагідно спілкуватися, місяць тому вони вже кидалися один на одного, сьогодні вони готові один одного задушити. Це майже нормально. Це майже нормально.
А потім знову обійматися зможуть?
Через якийсь час, так.
Через певний час. Так. Ви вважаєте, що, по-перше, ця ступінь ненависті на цих виборах, хоч він і присутній, так чи інакше, але не більше, ніж на виборах 4-го року. І знову ж таки, треба завдячувати цьому не телебаченню, не пресі і не соцмережам. Чи соцмережі все-таки особливі?
Соцмережі в 4-му році такої ролі не відігравали.
Сьогодні, а 10-го вже вони були?
Вже були. Ну, 4-му вони були.
Були, мінімально.
Їм здавалося, що вони важливі, вони були такими важливими. Сьогодні вони відіграють дуже велику роль. Але розумієте, це просто технічні засоби, які щось підсилюють. Мало то, скажу так, в певному розумінні інтернет – це така собі каналізація для наших емоцій. І це дуже багато разів зафіксовано, що люди в інтернеті заочно готові перегризти одним горлянку, але коли ці самі люди спілкуються віч-навіч, то вони розуміють набагато спокійніше. Тобто ми туди ніби зливаємо ці наші емоції.
Тобто віртуальна ненависть, так? Все-таки.
Так. Ну, вона тісно переплетена з реальною ненавистю, але оскільки ми маємо такий канал, куди можемо вихлюпнути цю ненависть, тоді у нас менше потреби йти на вулицю, шукати когось там, кому набити, вибачте, морду. Тому в цьому розумінні інтернет, з одного боку, він ніби під'юджує, посилює ці настрої, але з другого боку, він трошечки знімає загальне
пару
напруження.
Пару випускає, так?
Так, можна
але
сказати.
Але ж Майдан другий вже, пам'ятаємо, заклик Мустафи Найєма, почалося все, власне, заклики в Фейсбуці, з кількох десятків людей, вилилося, зрештою, завдяки Беркуту спочатку побиття, а потім і була Небесна Сотня, вже не віртуальні жертви були.
Ну, ми говоримо
так, зараз
про відносну межу.
Так, зараз може повторитися після цієї президентської кампанії?
Точної копії Майдану не буде, безумовно. Навіть я не думаю, що буде щось таке схоже на третій Майдан.
Те, що пише Января, то воно виключає, що так розумію.
Може, я би... Ні. Відносно результатів виборів завтрашніх, які більшість уже передбачає і якось їх прийняла, то з цього приводу негайних сутичок, конфліктів не буде, не повинно бути. А що буде далі, побачимо. Тобто з приводу виборів, я думаю, вже ситуація прояснилася. Не повинно нічого. Хіба що будуть якісь провокації масштабні, не дай Боже, тоді щось з цього може бути, звичайно.
З боку провокації кого?
Чи того кандидата, чи якихось третіх сил, чи Росії, чи Америки, як дехто думає. Розумієте, якщо другий тур пройде так само, як перший, то нічого особливо бути не повинно. От. А те, що буде пізніше, через місяць-два-три, це вже інше питання.
Тим більше Євромайдан вже був після скільки? Понад три роки перебування Януковича на посаді президента.
Ну, от, наприклад, так.
Не можна виключати такого розвитку подій.
Я скажу, що не буде не схоже на Майдан. Якщо будуть суспільні конфлікти, вони можуть бути, але це не буде повторення Майдану. Ну чому, наприклад, по-перше, наприклад, з нашими даними, ми так питаємо весь час, от за ці 5 років останніх, хоча ми давно про це питаємо, за останні 5 років десь більше як удвічі знизилася готовність людей виходити на Майдан. Тобто Майдан як форма себе вже не викликає такої підтримки. Розумієте, Майдан не розв'язує проблем, люди вже двічі переконали. Ну, це не зовсім так. Але людям здається, що було два Майдани і що? І нібито результату не досягли. Тому Майдан як форма протесту зараз уже не популярний. Якщо мене питають, який може бути протест, я сказав би так. Він, напевно, може бути десь у вигляді якихось локальних збурень. І не обов'язково в Києві, радше десь на периферії, в одному, другому, третьому місті. Потім це може об'єднатися в якусь велику пожежу загальносуспільну.
А протистояння між регіонами. От стверджують представники одного з кандидатів президента, що він нібито зшив Україну. Ну, опоненти не погоджуються.
Є така думка, так.
То нас протистояння... Будуть знову сорти?
Ні.
Ну, я пам'ятаю, політтехнологія 4-го року.
Здається, що ні, ти бачиш, ця технологія теж не спрацювала. Розумієте, у нас протистояння між регіонами сьогодні набагато слабше, ніж було 10 років, 15 назад. Між Західом і Сходом є велика центральна Україна, яка десь так досі залишається трохи такою проміжною, вона може знайти спільну мову із тими. І це нас дуже рятує, тим паче, що ми говоримо про цю електоральну мапу, то насправді якоюсь мірою стерла відмінність цю полярність схід-захід.
На цих виборах.
Вона набагато менша, вона є, але набагато менша на цих виборах. Тому конфлікти між регіонами мало ймовірні. Конфлікти між іншими соціальними групами, особливо в разі такого, знаєте, під'юджування і провокацій, вони не виключені, звичайно. Тому що градус незадоволення надто високий, хоча він великою мірою такий трохи штучний.
Чому?
Ну, питаємо телебачення.
Політтехнології далися в знаки, на ваш
погляд. Знаєте, це політтехнології все-таки, вони даються знаки тоді, коли в масовій свідомості є готовність їх сприйняти. От, приклад, є велика проблема екологічна. Величезна проблема. Про це багато говорять. Але масова свідомість залишається доволі байдужою.
Бо політтехнології не беруться як козир, так?
Навіть коли вони беруть, дехто й бере, бо дехто це бере на озброєння, воно просто не спрацьовує. Бо масова свідомість це не так сильно турбує, це не зачіпає ідентичності, про що я сказав. А речі, наприклад, та сама мова, яка насправді не повинна бути політичною проблемою, не повинна. Але вона є чому? Тому що вона зачіпає ідентичність і тому її активно використовують. І не тому мова це проблема, бо нам про це говорять по телевізору. А тому, що коли це говорять по телевізору, люди, для яких велика частина суспільства чи та, для яких це важливо, вони відгукуються емоційно на ці розмови, на ці розповіді, розумієте? Тобто є речі, які збурюють масову свідомість, речі, які її не збурюють. А вже справа, ну, мабуть, такого мистецтва технологічного, за що зачепити.
Що відтінити, а що навпаки залишити за дужками.
Ми трошки рухаємося в бік Європи, там, де політичний вибір, це так, майже приватна справа людини. Хоче вона про це говорити? Говорить. Не хоче? Мовчить. Тобто не лізуть душу, не чіпають, там, за кого ти будеш голосувати. І це не підстава для зневаги, ненависті до людини. Це її особистий вибір, на який вона має право, це майже так само, який колір одягу вона любить. Це не зовсім так, але майже так. У нас ще, оскільки в нас ще не відбулося цього остаточного зламу, куди ми йдемо, туди чи туди,
досі не відбулося,
ще не відбулося.
Так?
Тому для нас це все дуже гостро.
Справді, куди йти Україні? Найбільший був злам, погодитися ви чи ні, навіть не під час виборчої кампанії 4-го, 10-го року, а під час війни, розв'язаної Росією, 14-го року.
Я б сказав, що все-таки вирішальний,
не згодні?
На мою думку, найяскравіший прояв оцього ситуації вибору був у 4-му році. Просто початок війни з Росією нас підштовхнув конкретно в певний бік.
Ця війна
ми
досі
вагалися, дуже повільно рухалися в одному напрямі, але Росія нас підштовхнула ще більше туди.
Ця ж війна, це ж війна, знову ж таки, не віртуальні понад 13 тисяч жертв, за даними ООН.
Безумовно.
Це попробуй склеїти, правда ж? І ці вибори, вони цьому посприяли президентські, чи навпаки загострили?
Цікаве питання, якось не здумався. Я скажу трошки інше, можливо. У дослідженнях соціологів, коли вони запитують людей, що вас найбільше турбує, на першому місці війна, на другому матеріальні проблеми. Коли ми питаємо, дають перелік, так, проблем, і вибирають. Коли ми питаємо, ми не питаємо, не даємо переліку, просто що вас найбільше турбує. І виявляється, що в цьому випадку на перше місце виходять матеріальні проблеми, а війна опиняється на 5-му, 6-му місці аж.
Це ваш інститут проводив.
Ваш інститут проводив.
Дивіться, ну просто збігається зі свіжими, буквально цього тижня, передвиборчого даними проведеного опитування Київським міжнародним інститутом соціології, ну проведене опитування було з 9 по 14 квітня цього року. Крім того, що там свіжі рейтинги на той час, ми не будемо їх озвучувати зараз, не маємо права, але можемо озвучити вимоги до нового президента,
так.
Чи до нового старого.
Так.
І от абсолютно справедливо, розпочати переговори з Росією, 23% вважають, це тільки четверте місце, а перші три. Знизити тарифи на комунальні послуги, майже 40% респондентів, подати до парламенту законопроекти про зняття недоторканності з депутатів судді президента 35% і розпочати пришвидшити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів. От. Причому там великий перелік цих вимог до нового президента, і частина з них взагалі не входять до повноважень глави держави.
Ну, це очевидна річ, але масова свідомість на це не дуже орієнтується. Масова свідомість орієнтується на те, про що й кажуть з телевізора. Президент повинен знизити тарифи. Значить, повинен знизити тарифи, тому що тарифи дуже високі, ми це не можемо витримати.
Кажуть політики, учасники ток-шоу політичних.
Політики, політехнологи, телеведучі, радіоведучі та інше. Про це дуже багато говорять. Тобто, знаєте, це може якихось 5-7% тих, хто роз'яснює, що президент цим не займається, що це не його функції, але цього навіть не чують просто. От і тепер тому чи новий, чи старий президент буде, так би мовити, то, власне, буде перше питання, де ж ті тарифи, давайте, знижуйте.
Ну. Ну, знову
ситуація падала, в принципі, так.
До речі, от цікавий момент, знову ж таки, війна. Вона ж не припиняється, жодним чином вона не віртуальна. Продовжують гинути люди, в тому числі під час виборчої кампанії. Якщо говорити про думки людей пересічних, репрезентативні опитування. От було в березні проведене опитування тим же самим КМІСом, водночас російською недержавною дослідницькою організацією «Левада-центр», яка, в принципі, не вважає тією прокремлівською, про ставлення росіян до українців і навпаки. І от цікавий результат. Ставлення українців до Росії за рік, от що минув, істотно поліпшилося. Я процитую, понад половина українців добре ставляться до Росії. От, а саме 57%. А погано 27%. Росія навпаки, добре або дуже добре, лише 34%. Про що це свідчить? Як на ваш погляд?
Ну, перше, сказав би так. Ці дослідження паралельні протягом вже багато років. Цифри міняються, стають кращими, гіршими і таке інше. Але завжди ставлення українців до росіян було краще, ніж ставлення росіян до українців. Завжди. І в 2014 році теж.
Українці бажають бачити, що війна насправді триває. Як на ваш погляд?
Розумієте, це того дивіться.
Чи вони хочуть за неї забути?
Ні. Вони адаптувалися, призвичаїлися. Війна дуже є дуже реальністю, по-перше, для тих, хто там на Донбасі, і для тих, там, чи їх там хто воює, родич і так далі. Для більшості людей війна вже трошки стала таким фактом доконаним, десь там щодня щось таке коїться. Але якщо ми спочатку реагували на кожну смерть гостро, плакали і так далі, то зараз ми реагуємо вже так, ну, майже нейтрально. Ну, засмучує, але це вже така повсякденність стала наша. І тому люди адаптуються тим, що вони продовжують жити своїм повсякденним життям. Цьому немає нічого такого надзвичайного, дивно, так воно завжди було, є і буде. Але це обертається тим, що ми, справді, вже не, ну, велика частина тих, хто в 2014 році поміняв думку про росіян, хто не думав про них погано, але думав нейтрально або навіть позитивно, і змінив свою думку на гірше, сьогодні більшість їх повертається трошечки назад. Тому що все-таки масова свідомість не міняється радикально зовсім на протилежну позицію. Не міняє позицію на протилежну. Тому якось мірі йде такий певний емоційний відкид у той бік, де менше Росії як ворога. А більше цього знову до общого пространства і так далі. І те, що саме минулого року, за останній рік відбувся це якийсь такий додолі принциповий сув, напевно, невідомо, чи це тимчасове, чи це, власне, поява нової обернної тенденції, коли ми знову з кожного наступного року будемо більше і більше любити росіян. Не знаю, це буде, напевно, залежати насамперед від того, як розгортатимуться події. Якщо настане мир, навіть на умовах Росії, таке теж можливо, не виключено, то велика частина нашого суспільства погодиться, аби не гинули люди. Давайте будемо знову разом, наприклад.
При цьому Крим залишиться російським?
Ну, Крим залишиться, так бути, для Росії залишиться російським, для українського суспільства, так бути, буде, питання буде відсунуте кудись там на майбутнє.
Донбас, частина окупована.
Якщо росіяни в цьому плані одностайніші, там теж є певні відхилення від загальної думки, але вони все-таки одностайніші. 80-90% мають думку приблизно однакову. То нас, ми ділимося десь на 4-5 таких позицій, від дуже антиросійських до дуже проросійських, розумієте? Тому сказати однозначно, як би українське суспільство хотіло, щоб розв'язалася ситуація з Донбасом чи Крим, сказати не можна. Загалом ми ніби хочемо, щоб вони повернулися до нас. Але якою ціною, це вже питання.
А можливо, Путін вже й переміг на цих виборах в Україні, коли така хаотизація, коли отакі настрої і так далі. Можна так сказати? Ну, чи ще зарано? Ні, Володимировичу радіти.
Перемогу говорити, їхню перемогу зарано, але про те, що ситуація, психологічна ситуація в українському суспільстві змінилася в напрямі, який може подобатися Путіну, це майже безсумнівно. Як далеко ця ситуація зміниться на користь Путіну, важко сказати. Те, що і Путін, і російська влада, і російське суспільство, так мовити, трошечки завмерли в очікуванні того, що вони, про що вони давно мріяли, це безумовно. Ну от, вже буквально з понеділка почнемо бачити, як це почне змінюватися.
Але ж на нас чекають 27 жовтня парламентські вибори з новим президентом чи старим новим, і нова правляча коаліція, новий прем'єр, можливо, і так далі, і так далі. От що? Знову відновиться це? Отакий градус емоцій.
Ні, знаєте, я думаю, ні. Справа, ну, перше, ще невідомо, що буде до того, там говорять про дострокові вибори таке інше, як буде мінятися ситуація. Літо завжди трошки розслабляє настрої. Парламентські вибори завжди викликають менше ентузіазму, ніж президентські. Це в нас така стара традиція, хоча справді парламентські важливіші, але людям здається, що важливіші президентські, вони так символічніші. Наші перемогли чи наші програли. Ось. І тому я думаю, що цей градус буде трохи нижчий. А з третього боку буде залежати від того, що так ми стоятиме на кону, як людям пояснять, що залежатиме від парламентських виборів. Якщо там конкретно буде ціна на газ, або щось таке, що дуже, або питання там про мову, або ще таких 3-4 пункти, що саме там буде вирішитися їхня доля, можна буде підігріти цей градус до президентських.
Повертаючись до того, якою буде післявиборча Україна, знову ж таки, хто б не переміг, от цікаву думку, на мій погляд, висловив політолог Максим Розумний. Пише, правда полягає в тому, що і Порошенко, і Зеленський в разі обрання будуть слабкими президентами. Для обох буде характерна невисока легітимність і величезний потенціал негативу, що супроводжуватиметься сприйняттям у суспільстві будь-яких кроків нової флеш старої влади. Такий слабкий президент, на думку політолога, буде вигідний олігархату українському і Росії. Саме від їхньої поведінки, зрештою, залежатиме подальша траєкторія розвитку української державності.
Майже у всьому згоден, з єдиним винятком, що оцей рівень легітимності, тобто такої психологічної підтримки президента, він у нас усе ж таки вищий, ніж те, що ми називаємо реальними повноваженнями. Тобто люди очікують президента більшого, ніж він може їм запропонувати. І якщо президент буде зловживати владою, наприклад, хоча б трішечки в інтересах громадян, суспільство його підтримає. У цьому є певна його сила. Але це
ну на користь виборців з їхньої точки зору.
Так. В цьому є, але якщо він підтримує суспільство, то олігархам буде важко з цим впоратися. А вже питання до президента, наскільки він зможе розпорядитися цими своїми можливостями. Ну, один кандидат, як на мене, непогано це справляється, хоча неохоче. Другому, напевно, це буде набагато важко. Яка вийде з цього сума алгебраїчна, подивимося.
А ви не згодні з думкою? Ви ж стежите за всіма виборчими кампаніями в історії Незалежної України, так чи інакше. Ви згодні з такою точкою зору, що незважаючи на війни, на кризи, на такі гострі виборчі кампанії, на ту ж ненависть, яка є під час виборчих кампаній між виборцями, все одно переможець один. Прізвище міняється, вже чимало президентів. Україна один з лідерів на пострадянському просторі. Там в Росії два, наприклад, було і так далі. Назарбаєва тільки зараз, а в Україні чимало. Але насправді переможець завжди один. Олігархи. Олігархат. Згодні чи ні?
Не зовсім. Тобто так, до певної міри так, але з кожними наступними виборами, з кожним наступним, скажімо так, десятиріччям загальна ситуація політична і психологічна в Україні насправді поліпшується. Насправді. І тут таке питання, якби невелика російська загроза, то ми могли б набагато розслабленіше жити. Десь рухаючись приблизно в тому самому напрямі, з зигзагами туди-сюди. Оскільки ця загроза є, оскільки там на нас чатують весь час, і як тільки б ми ослаблимо, це було в 14-му році, дуже скористаються з цього, тоді, власне, треба весь час жити і боятися, розумієте? А як саме чимось закінчити?
Це стимул такий для все-таки розвитку України.
Це мало б бути стимулом для розвитку. А насправді воно, можливо, стимулом саме для більше того, щоб боятися, і тому трохи гальмує наш розвиток. Можливо, так.
Ну і на сам кінець, отий момент ідентичності, про який ви кажете, пане Вадиме. Як ви вважаєте, знову ж таки, не називаючи жодного з кандидатів у президенти з цих двох, Порошенка і Зеленського, в принципі, питання мови, от ви озвучили самі, воно на фініші цієї виборчої кампанії нібито зайшло в тінь. Справедливе враження чи ні?
Знаєте, питання мови це маркер ідентичності. Насправді, питання мови не повинно бути політизованим, але воно у нас і дуже політизоване, тому що зачіпають інтереси дуже багатьох людей. Тому сказати, що воно війшло, так, воно війшло якоюсь мірою в тінь, тому що зараз питання не про мову, питання про ставлення до влади, хто переможе. Але велика частина виборців з одного боку і з другого боку пов'язує це питання або з тим кандидатом, або з тим кандидатом, воно на одному з чільних місць. Воно не на першому місці, але на другому, третьому.
І будь-якої миті можу знову бути на чільних місцях, так, звичайно, я розумію.
Так, так.
Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, яке привів для вас, друзі, Олександр Лащенко. Нехай вам щастить.